Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
Velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. Denne episoden tatt opp under litteraturfestivalen I Lillehammer for noen uker siden, og vi må bare beklage at det var litt tekniske problemer som har resultert I en litt annerledes start og noe mer støy enn vanlig. Det forfatterne Ørjan Morus Karlsson og Øystein Hansen som leder an, flankert av produsent Stein Jonsen, Og da snubler vi inn I dagens episode.
Altså, hvis jeg hadde suttet på andre siden, så hadde jeg tenkt, jeg ser med noen skal snakke om kunstig intelligens og teknologi. Vi får ikke det her til å funke. Jeg ville vært bekymret allerede. Men hvis vi ser det fra vårt ståsted, så det så enkelt som at vi jo veldig, vi veldig sikre på at kompetansen for å snakke om kunstig intelligens og hybridkrig og slike ting, den diametralt motsatt av hvor mye hår du har på hodet. Så vi ekstremt kvalifisert, det kan jeg bare si med en gang.
Dere enda hakker bedre enn meg.
Ja, ja det derfor han sitter her ute, ikke sant? Sånn.
Men da kan vi kjøre igjen, nå kan du høre meg også. Ok, vi skal snakke først om hybridkrig, og vi kommer til kunstig intelligens etterhvert, som på en måte en sånn tråd rundt dette her. Når det gjelder konseptet hybridkrig, så har vi tenkt at vi ser noen paralleller her med den kalde krigen.
Ja. I den kalde krigen, bare for å ta en sånn ekstremt rask recap, så hadde vi disse to blokkene. Øst mot vest, Sovjet mot Europa, USA og Kanada, og for øvrig også de landene helt sør. Men det man hadde var en ekstrem påvirkningsaktivitet mot hverandre hele tiden. Altså man hadde Radio Free Europe, man oversatt russiske bøker for forbudt I Sovjetunionen, og importerte dem inn for å påvirke på den måten. Det var masse, masse slike ting som lignet, og man hadde denne militære opptrappingen og partene som sto mot hverandre. Men man unngikk jo den varme krigen, I alle fall I Europa, og det jo kanskje en av de virkelig store forskjellene fra hvor vi I dag. Men det likhetspunktet, ja.
Og så kan man si at den kalde krigen, som egentlig var et resultat av 2. verdenskrig, som jo I og for seg var, kan man si, var et resultat av 1. verdenskrig, den førte til en periode med dyp fred. Men så begynte dette her å slå sprekker, blant annet da Russland gikk inn på Krim I 2014. Og det et slags første forvarsel om hvordan en hybrid krig ser ut.
For de av dere som litt mer enn gjennomsnittlig interessert I dette, så stiller man seg ofte spørsmålet, burde vi ha forutsett dette? For det som Øystein sa, dyp fred, og vi disponerer forsvaret dit hen, vi tenker at det blir ikke noe behov for å forsvare eget land. Vi sørger for at vi kan assistere våre venner I USA ute, og på den måten ha den tryggheten vi trenger. Men så sett Putin på sikkerhetskonferansen I München I 2007 og si det finnes røde linjer, det finnes ting Russland ikke vil akseptere. Da valgte vi å ikke høre på han, rett og slett fordi at dette litt sånn typisk russisk tale, ikke sant? Man må virke litt stor og sterk når man ute hjemmefra, for det spiller godt på TV-skjermen hjemme I Russland. Så gikk Russland inn I Georgia I 2008 etter at en fyr som heter Saakashvili, presidenten I Georgia, forregnet seg litt. Han trodde egentlig at det landet var på vei inn I NATO, hadde ikke skrevet noe skriftlig avtale på det, og spilte et ganske høyt spill. Da bestemte Russland for å sette ham på plass. De gikk inn I Georgia, krigen varte I 5 dager, og når Russland trakk seg ut, så trakk de seg ikke ut. De ble stående I Sør-Ossetia, og der står de ennå. Noe som betyr at Georgia, så lang tid det russisk tilstedeværelse, ikke kan bli medlem av NATO. Og så vi på Krim. Og Krim forandrer hele spillet. Øystein driver og sender meg litt sånn strenge blikker, for jeg bruker alltid for lang tid, men la oss bare si en eneste liten ting. Husker dere de små grønne mennene? Plutselig så dukket de opp på Krim, og alle lurte på hvem de var. La oss være ærlig. Alle visste hvem de var. De De visste det i USA, de visste det i Vesten, de visste det i Norge. Alle sammen visste hvem det var, men det var for ubehagelig å si det, for det ville ha betydd at vi måtte ha tatt andre grep. Så vi lot, vi spilte faktisk på en måte med.
Men hva gjorde Vesten egentlig her? For mitt inntrykk at vi satt jo bare og så på.
Du har jo helt rett. Ja. Vi gjorde jo ingenting.
Nei, vi tok i bruk det aller sterkeste maktmiddelet du kan ha i fredstid. Vi sendte en streng note ja. Til Moskva, der vi sa at dette finner vi sterkt uakseptabelt.
Det er jo en av oss her som har kamuflasjeshorts, og hvis vi ser, ja forresten denne kolonnen da, det har på en måte det har blitt et slags sånn bilde på hvor dårlig planlagt dette forsøk på å invadere Ukraina var etterpå. Men mannen bak det hele, Vladimir Putin, han liker jo å presentere seg litt som en macho-mann, sånn som Stein Jonsson gjør her i kamuflasjen sin. Og her snakker vi om et menneske som på en måte oppfinner seg selv på nytt, egentlig.
Ja, det er interessant, for det at han var jo en sånn relativt standard grå KGB-offiser i Øst-Tyskland. Og han har liksom i retrospekt prøvd å skrive historien sin. Men Putin lærte en ting veldig raskt. Når du fikk den såkalte frie markedsøkonomien i Russland, som egentlig var en katastrofe for landet, så var han den som var, gikk et steg bak ordføreren i St. Petersburg. Og på det tidspunktet så hadde de et sånn olje for matprogram, for Russland, altså særlig St. Petersburg, men stor del av Russland, manglet mat. Så de solgte olje og fikk en del mat i retur fra Vesten. Her var det store muligheter for å skumme ressurser av på toppen. Og det ble jo gjennomgangsmelodien, ikke sant, for Russland på 90-tallet. Noen få individer fikk kjøpt statlige foretak for en billig penge, og solgte dem superdyrt tilbake til staten. Og Putin lærte seg dette spillet, så i 2000, når han kommer inn til Moskva, han har først vært sjef for FSB, som er det gamle KGB, kommer han inn til Moskva, og så velger Jeltsin-familien han. De peker på han og sier at dette er en bra stedfortreder for oss. For da har han samtidig sagt at okay, greit, jeg skal ikke straffe forfølge Jeltsin for korrupsjon. Men jeg skal gå inn, og så skal jeg ta over, og alle som møtte Putin da, kanskje med unntak noen få, tenkte at dette er en fyr vi kan snurre rundt lillefingeren. En grå byråkrat, en som bare vil være der, som kanskje forsvinner etter et par år. De, som oss, jeg tror vi tenkte det samme, tok rundt i feil.
Og så har han jo skaffet seg nye, eller i hvert fall forsterket forbindelsene til andre regimer som vi heller ikke kan si har så god demokratisk utvikling, og det viktigste av dem er jo Kina med Xi Jinping i lederstolen, men også Nord-Korea. Så man har fått en annen maktbase i den globale situasjonen, og så har man møtt på i krigen i Ukraina uventet motstand. Man hadde foregnet seg totalt på hvordan dette kom til å gå, og Zelensky har vist seg å være en ekstremt standhaftig mann å slåss mot.
Ja, litt et steg tilbake til det du sa, at det stod demokratisk ikke så godt til til han, og det, altså til med disse landene som han har funnet partnere i. Og det, vi kommer inn til det når vi skal begynne å snakke om KI og hybridkrig. Det står ikke så bra til med demokratiet i verden i dag. Punktum. Det går i feil retning. Og vi kommer litt inn på det etter hvert. Og her har vi jo da en av de som er kall det våpendrageren for et annet type styresett. Og det er litt sånn vanskelig å forestille seg, og jeg tenker at hvis vi sliter med det de fleste av oss, og tenk på hvor raskt det har gått. For at disse institusjonene, USA har aldri vært perfekt, men det har i alle fall vært noe man kunne ha sett til for en viss type verdier. Men hvor fort det har gått i nedoverbakke, bare de siste 8-10 årene, litt kortere enn det også. Og samtidig som en av våre viktigste partnere i Europa, altså Storbritannia, hadde brexit-avgjørelsen i 2016. Dette er to faktorer som for Norge sikkerhetspolitisk og på alle andre mulige måter er fryktelig, fremdeles fryktelig vanskelig å håndtere, fordi at vi har gått glipp av noe.
Her har jeg et spørsmål, for når Trump kom inn og gjør som han gjør, det må jo være en slags seier også for Vladimir Bond, hvor plutselig grenser tøyes, ting som aldri har vært lov, plutselig er lov, eller lov, i anførselstegn.
Ja, det er ikke noe tydelig om at fra Russlands ståsted, eller Vladimir Bons Russland, så var det ønskelig med Donald Trump som president. Det gjorde de jo aktive forsøk på å sikre i den første valgkampen hans, altså perioden 2016-2020, eller 2017-2021. Men fordi at han uforutsigbar, han roter til ting, han setter folk opp mot hverandre, det gjør at det blir usikkerhet i USA om eget styresett, og det blir splittelse i Vesten, i alliansen i NATO, og det er jo egentlig et hybrid virkemiddel.
Ja, og da vi jo inne på det som ble snakket veldig mye om, både i 2016 og egentlig gjennom hele Trumps sin første presidentperiode, hadde russere noe på han. Det finnes fremdeles et dossier der ute som ble sydd sammen av en britisk etterretningsagent på vegne av, dette var vel FBI det ble gitt til, der man insinuerer ting i alle fall om at kontakten mellom Putin og Trump er ikke bare tendensiøst, den er helt klart vært der, eller muligheten har vært der, men utover det er det vanskelig å si noe. Det kan jo hende at det er så enkelt at den type mennesker som du finner, eller personligheter som du finner både i Xi, men særlig i Putin og Trump, også ser felles interesse av å gjøre ting sammen. Dog skal man ha en sånn rangering på hvem det er som planlegger i lange trekk og gjennomfører det til relativt bra karakter, så er vel Xi på toppen, og Putin er på en svak andre plass, og Trump er ikke på pallen.
Har han i det hele tatt noen plan med noe som helst? Det virker jo som det er helt det er styrt av impulser selv.
Ja, det får se kanskje en tredje presidentperiode, tenker han har en plan for.
Men hybridkrig da, som på en måte er utgangspunktet for den ene av de tre pilarene vi skal snakke om i dag, det dreier seg om disse tingene som, for de som hører oss da, så kan vi jo fortelle at vi har en skjerm bak oss med noe informasjon på, så vi refererer litt til den nå. Den ser jo ikke de som hører på oss i en podplayer, men hybride virkemidler dreier seg om alt annet enn krig, så det er politisk påvirkning, økonomisk påvirkning, religiøs påvirkning. Der bruker jo for eksempel Russland den russisk-ortodokse kirken som en plattform til påvirkning. Militære trusler og desinformasjon, og det kommer vi mer tilbake til etter hvert, men alt dette her er da sånne type hybride trusler, og det driver både Russland og USA med.
Ja, det er litt rart å sitte her og si seg enig i en sånn påstand, men hvis man ser hva Trump har gjort mot sine allierte i Europa, for eksempel gjennom bruk av økonomiske virkemidler som tollmurer for å få vilja si, hvordan bare han har sagt at vi trenger Grønland, og den bør vi helst få. Denne type utspill skaper jo den enorme usikkerheten som den har gjort, og som også har medført at EU og Norge rustet opp mer enn de noensinne har gjort, i alle fall på denne siden av den gamle kalde krigen. Men det er en annen ting her som er viktig, og vi kommer inn på dette med hybridkrig og påvirkning, men det man ønsker, altså dere som sitter her i salen sammen med oss, er den aller viktigste mottakeren for de budskapene og det som gjøres gjennom hybridkrigen. Det som er målet med alt dette er å få til én ting, det er at når dere kommer hjem etter å ha sett på nyheteren, eller snakket med venner, eller opplevd ting, så skal dere si noe sånn som at jeg føler meg ikke trygg lenger, myndighetene har ikke kontroll, jeg vet ikke hvem jeg skal stole på, bør jeg stemme i det hele tatt, bør vi egentlig være så opptatt av dette med NATO, er ikke det bare farlig, og tirrer vi på oss Russland? Når sånne tanker begynner å spre seg, så tar de frem marsipankaka i Kreml, for det er akkurat det som er hensikten, og det skjer ikke over natta. Dette begynte de med allerede i 2007 når Putin satt i München, og sannsynligvis før det. Og den påvirkningen er langsiktig, og den sakte men sikkert, hvis ikke vi er bevissten, så får den oss til å tvile på det samfunnet som vi selv har skapt, og om vi er i stand til å stå imot det som de slenger mot oss.
Er Trump bevisst at han bidrar i denne saken her til å gjøre verden mer utrygg? Og gir faen i det?
Jeg tror ikke det i det hele tatt. Han er jo, altså, etter min mening så er han jo en gjennomkorrupt president som er opptatt av å berike seg selv. Han bruker den der.
Ja, det mener jo, men er han bevisst på den situasjonen han, for her hjelper han jo til å gjøre hele verden usikker.
Ja, hvis han er det, så er han jo helt
da
er han noen medløper. Så jeg tenker at det beste man kan si med han er at han ikke skjønner dette her.
Men altså, det som er skummelt da, hvis du tar bort Trump da, og så ser du på hva J.D. Vance sa på sikkerhetskonferansen i Europa i fjor. Han sa jo at den europeiske sivilisasjonen står på spill med måten vi nå tar liberalismen for langt i Europa. det liksom budskapet fra vicepresidenten I USA, og han ved sine fulle fem. Altså han jo åpenbart til stede. Så kan man være veldig uenig I det han sier, men han sier det, og det veldig mange andre på ytre høyre som sier disse tingene, ikke sant? Som da et direkte angrep på det demokratiet vi har skapt.
Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
Men hvis vi ser litt på dette med hvordan vi da som samfunn I Norge, og forstått også Europa, kan se disse hybride truslene, så kan vi jo som et eksempel nevne at denne podcasten her, det visste kanskje ikke du Stein, den på en liste over de viktigste podcastene I verden om Russland, så vi nummer 6. Ja, men dette jo ikke sant. dette tull. Men det folk som lager sånne lister for å innhinde seg. Og så, ja, ja. Ikke sant? Det veldig charmerende å få den informasjonen, tenkte jeg. Men så fint. Men det her kan jo ikke stemme, og det gjør jo ikke det. Det var rett og slett clickbait da. Men det var morsomt.
Ja. Jo, det var til og med, jeg tror det var 5 sekunder jeg trodde på det. Ja.
men så har vi, hva det vi har opplevd her? Vi har nå hatt, det har vært kinesisk besøk på Andøya.
Det har det.
Og I Gudbrandsdalen.
Det har det også.
Samme person. Du har eksempler på at man lager alltid, når man skal gjøre et eller annet, så opererer man falsk identitet. Og hvis noe skjer rundt omkring i Vesteuropa for eksempel, som tar seg dårlig ut for Russland, så kan man være helt sikker på at det fremstår som det Ukraina som har gjort det. Falske identitetspapirer. Vi har hatt Nord Stream-attentatet og dronen I Danmark. Likvideringer, eller det noen forsøk på det I England, og kinesiske politistasjoner. Har du blitt...
Rundt omkring I verden, ja. Nei, jeg har ikke blitt tagget inn på noen av de, nei.
Men de finnes, og det da Kinas argument for å ha det, at de skal hjelpe kinesiske diaspora når de kan ha behov for lokal støtte I et vestlig land.
Med hjelp med de helt klart her å fortelle dem at nå sprer de det kineserne ser på som desinformasjon om Kina, selvfølgelig. Men dette skjer jo også faktisk I Norge på andre måter. Det var jo nylig, vi hadde jo nylig en på besøk I studiet vårt som sa at det finnes også ulike minoritetsgrupper I Norge som blir forsøkt påvirket og av og til skremt av representanter fra sitt eget land som reiste til Norge og sier klart ifra at du må sende hjem en liten del av de pengene du tjener I Norge til staten, og hvis ikke så kan det gå gærent med noen av de som bor hjemme fremdeles. Så dette pågår selv I tillegg til både Russland og kineser overfondet.
Og så har vi disse her jammingen av GPS og GSM-signaler, særlig I nord, som jo foregår fra russisk side, hvor det finnes det faktisk dokumentasjon på hvordan disse stasjonene som brukes til dette ser ut. Så det bildet vi ser på skjermen bak oss her, har vi fått tak I. Og det er noen som har tatt I Russland av en sånn stasjon I nærheten av norske grenser, så det pågår.
Men la meg få si en liten ting. Slå et lite slag for Nord-Norge siden jeg nå sitter her med den dialekten.
Ja, det.
Hvis dere reiser til Øst-Finnmark og ser hvordan det faktisk der da, med de Kirkenes med 10% russisk befolkning, med fremdeles fiskebåter som kan legge til på noen utvalgte havner, GPS-forstyrrelser som gjør at selv ambulansefly ikke kan lande på flyplassen, selv om det akutt, ubehag I nærsamfunn, mistanken om at man kan sette de ulike befolkningsgrupperne opp mot hverandre, kabelbrudd, andre type aktivitet som alt passer inn I bildet av det hybride. Ikke sant? Øst-Finnmark, liten del av Norge, veldig viktig. Og så tar dere det som skjer der, og så plasserer dere det enten I Lillehammer eller I Oslo, og så sier dere, vil vi ha akseptert det da? Jeg tror faktisk ikke det. Det litt lett å akseptere ting som skjer helt der oppe, der man tenker at de ligger jo I nærheten av Russland, da må de vel kanskje bare tåle det. Denne type forskjell, nasjonalt, nord-sør, også et klassisk eksempel på hva en russisk motstander kan misbruke og forsterke ved hjelp av propaganda og desinformasjon.
Og denne jammingen hadde jo ikke jeg hørt om før du dro det opp for noen måneder eller et år tilbake for den saks skyld, hvor det umulig med landinger som du sier, og så har jeg jo siden sist vi møttes også, så har jeg blitt kjent med en ny Widerøe-pilot som liksom forteller om hvordan den greia og møter dem der oppe. Og så, ja, og der det jamming, og så sier jeg, men hvorfor gjør vi ikke noe med det? Og jeg vet jeg har stilt dette spørsmålet før, men vi gjør jo ingenting. De jammer, de gjør det vanskelig for fly og lande oppe i nord, og det spiller ingen rolle om det i nord eller sør, det i Norge. Og vi bare sitter med hendene i fanget og gjør ikke noe.
Jeg litt usikker på om vi sitter med hendene i fanget, men jeg vet ikke om man gjør tilsvarende ting motsatt vei. Det tror jeg vi hadde hatt mulighet til å gjøre, men antageligvis så nok Norge veldig opptatt av å opprettholde en slags levelig balanse med denne naboen i øst. Nei, det jo ikke det i det hele tatt. Og jeg jo helt enig at man burde være mye hardere i klippa, for det det eneste som fungerer, det vet man jo. Da kunne vi jo begynne å snakke om alle disse her rustholkene og noen oljefraktskip som går langs norskkysten, men hvor de da holder seg. I hvert fall vi veldig opptatt av at man har ikke noe mandat til å bore dem med mindre A, B, C, D, men du ser at svenskene gjør dette, de gjør det i Storbritannia, altså det andre har en litt hardere tilnærming, så jeg tror vi litt forsiktige. Altså.
Men et forsøk på svar, Stein. Sverre Diesen, tidligere norsk forsvarssjef, han ble en gang spurt når vi ikke tok en russiske trollere i arrest, Vi kunne jo sende kystvakter, ikke sant? Og så kunne vi ha to kystvaktskip der, ikke sant? Så kunne ene bord, og så kunne man eventuelt ta den inn til Norge og rest. Så sier jo de, ja, men altså, hva skal du gjøre da hvis russerne sender to skip? Ja, da kan vi sende ett, så har vi tre, og så har de to. De vinner jo det spillet hver eneste dag. De kan bare eskalere så mye de vil. Altså, vi vet at Norge er alene på grensa. Vi har ikke noen sjans, de vil bare til slutt slå ut over oss. Det er kun i NATO at vi har muligheten til å ta den type tiltak, men da har vi jo allerede kommet til en situasjon som helt annerledes enn den vi har nå.
Men vi får prøve å runde av dette med selve beskrivelsen av hybridkrig. Da tenker jeg at det avslutningsvis kan være greit å nevne noen personer som vi har blitt kjent med i media de siste par-tre årene. Ja. Som alle sånn såkalte illegalister, og den ene her, major Mikhail Mikushin, han jo en GRU-agent som da greide å skaffe seg en studentplass på Nord Universitet.
Nei, Universitetet i Tromsø.
Universitetet i Tromsø var det, ok, greit. Så har vi Olga Kolobova. Hun var en russisk illegalist som da kom seg inn i Italia med et peruisk pass. Der hun ble en sånn socialite og drev smykkebutikk og, når hun synes, og der holdt hun til i nærheten av et NATO-hovedkvarter.
Ja, altså drev smykkebutikk og primært data NATO-offiserer, ja. Det var det hun gjorde.
Men hun forsvant plutselig når de begynte å se litt nærmere på smykkebutikken. Det viste seg å bare være billig skrot fra TMU, så... Så har vi våpenromantikeren Maria Butina, som også var lenge faktisk jobbet i USA, og var opptatt av våpenlover i USA, jobbet for republikanerne rett og slett. Hun ble også avslørt som spion og sendt hjem. Og siste, han Vladimirovich Cherkasov, han klarte faktisk å få seg en internship i den internasjonale straffedomstolen i Haag. Og den et sånt sted det jo veldig interessant for en russisk agent å være, for da vet jo hvilke russere som til å være stille står på arrestasjonslista, og den jo lang.
Den lang. Jeg vil tippe at vi har både illegalister aktivt i Norge i dag, det vil være rart om vi ikke hadde det, og så har vi ganske nøyaktig, ganske sikkert også andre typer agenter og operatører, fra særlig da SVR eller FSB, som jobber i Norge på en eller annen måte. Og grunnen til at man må ha et større etterretningstrykk mot Norge nå, snarere enn kanskje også det var litt tidligere, er at mange av de som sto for en del av disse informasjonsinnhetingsoppgavene på russisk side, altså fra helt åpne kilder, de ble jo sendt hjem når krigen i Ukraina startet, så Norge utviste jo og reduserte jo bemanningen på den russiske ambassaden i Oslo ganske betraktelig.
Så det er tre store globale aktører, det flere, men de største, det som når det gjelder å innhente etterretning, russisk etterretning, SVR og den der sivile utenlandsetterretningen, CIA har alle hørt om. Og så skal man være oppmerksom på Ministeriet for statssikkerhet i Kina, som antageligvis verdens største etterretningsorganisasjon, og de har store kapasiteter til å sende folk ut, og har jo egentlig i prinsippet alle kinesere på ansattlista, fordi du må operere for dem hvis kinesiske myndigheter ber deg om det. Og med det som bakteppe, så kan vi snakke om kunstig intelligens og hva slags rolle den bruker, eller har, og kan ha i dette. Og det Det er et stort kapitel.
Jo, altså sånn kort oppsummert, alt dere har hørt nu blir bare verre med kunstig intelligens. Ja. Men så skal vi lover å gi dere en liten sånn opptur på slutten, så ikke bli deprimert ikke i forkanten. Ok, vær så snill.
Men det som på en måte er viktig når man skal drive etterretning, eller man skal holde på å påvirke folk, for det det vi snakker om her i en hybrid sammenheng, det dreier seg jo om at man har mye analytisk kapasitet. Man må ha mye regnekapasitet, man må ha muligheten til å se muligheter. Og der er kunstig intelligens egentlig helt perfekt, fordi den har enorm regnekapasitet, og den har ingen samvittighet. Og hva betyr det egentlig for oss, at man har den type maskineri som kan avdekke svakheter uten å ha noen som er slags form for konsekvensanalyse? Det kan man jo kanskje programmere litt, seg litt frem til, men hvor man blir enda mer spisset på en målsetning om å oppnå A, B, C eller D.
Altså, noe av grunnen til at jeg tenkte det vanskelig å få grep om kunstig intelligens er at på den ene siden så får vi beskjed om at den vil sørge for at veldig mange blir arbeidsledige på ganske kort tid. Den er mye bedre enn det menneskelige øyet til å avsløre for eksempel hudkreft og andre typer kreftformer på bilder, som er bra, ikke sant? Den er allerede i dag i stand til å lede og gjennomføre kriger hvis vi hadde gitt den lov til det. Der er det fremdeles noen begrensninger. Den er alt dette, og så er den alt imellom, og så er den fremdeles ikke smartere enn en binders, ikke sant? En kunstig intelligens, sånn som det er i dag, de er bare fryktelig god til å drive med mønstergjenkjenning, enten det tekst eller andre ting. Og det nesten en sånn eksponensiell utvikling der, som gjør at de blir mer og mer treffsikre, samtidig som jeg regner med at alle de som sitter her i salen som har prøvd seg litt, også ser at av og til så bommer de fryktelig, og når du påpeker det, så er det nesten sånn at du føler at han står og bukker ned til deg og sier, å nei, jeg er så lei meg, og jeg lover å gjøre det bedre neste gang. Så det er et underlig fenomen.
Men der den kan være, skal jeg si, nyttig eller skummel i, når det gjelder å påvirke oss, er jo at dette er jo egentlig en stor sannsynlighetsregnemaskin, så den tar jo alle kjente størrelser, og så ser den på en måte, lager den dette til det som kalles for vektor, altså sånn tallverdier med en tidslinje også. Og så ser de hvor er det mest sannsynlig at disse møtes en gang, det er da det mest sannsynlige, eller nei, de ser hvor den møtes, det er det mest sannsynlige utfallet, det er liksom den matematiske metoden her. Den kan jo da, ved å se på hva er for eksempel typisk adferd blant oss tre, eller i et samfunn, det er de og de kulturelle parametrene, det er de og de lovene, ikke sant? Så hva er det mest sannsynlige utfallet hvis man gjør A, B eller C? Ja. Og da har du en ganske effektiv analyse veldig raskt.
Men, altså bare sånn kort spørsmål til salen her. Hvor mange her er ikke på sosiale medier? Ja, det er ganske få. Den kunstig intelligensen sånn som i dag, hvis den får tilgang til deres sosiale medier, og dere bruker dem relativt ofte, så kan de ganske raskt finne ut deres interesser, deres seksuelle legning, hva dere tror eller ikke tror på, politisk ståsted, barnebarn, hvor dere bor i Norge, hva dere opptatt av, hva som gjør dere deprimert, hva som gjør dere glad. Og så kan en til og med finne ut om disse tingene her inntreffer, altså følelsesregister eller sånne ting. Når de inntreffer, er det noe man kan klokke inn der, som da som Eisten sier her også gir K-en da, hvis man bruker den på den måten, det riktige tidspunktet til å sende dere en melding eller noe som enten gjør dere veldig interessert eller gjør dere veldig lei dere. Det kan de gjøre allerede i dag.
Og hvis vi ser på hvordan Russland bruker denne typen teknologi i kombinasjon med tradisjonelle medier og mer sånn hybride medier av type nettmedier, sosiale medier som er skal si, godkjent av Kreml. Hvis man ser på et verdenskart som vi har på veggen bak oss her nå, så har det farger som gjør at jo mørkere rødt er, jo mindre demokratisk utvikling er det, og jo lysere blått er, eller jo blåere det er, jo bedre demokratisk utvikling er det i verden. Så man ser at Norden har høy grad av demokrati, og så er det veldig mørkerødt i Kina og Russland for eksempel, og på den arabiske halvøy. Dette er jo ting vi kjenner til. Men Russia Today, som er et nyhetskonglomerat som opererer ut fra Moskva, de har også et globalt nettverk for nyhetsformidling, og de formidler tradisjonelle nyheter via byråene, men også da Kreml-godkjente nyheter, og er flinke til å hente inn vestlige kommentatorer eller intervjuobjekter i disse debattprogrammene sine og sånn, som går på disse kanalene, som både er en TV-kanal, men også et nyhetsbyrå. Og de har noen sånn sosiale mediefunksjonalitet. Vi bruker gjerne Roger Waters, bassisten i Pink Floyd, som eksempel her, fordi at han har vært en gjenganger. Han har vært kritisk til krigen i Ukraina, også sett med vestens øyne, og da tenker jeg at dette en opinionsfigur vi gjerne kan bruke. Så det andre eksempler på dette her. I alle disse landene hvor det dårlig demokratisk utvikling, der holder Russia Today på, og der får lokale myndigheter eller disse nasjonene tilgang på internasjonale nyheter og sport til en billig penge, men da får de også en nyhetsdekning som passer med russernes med Putins verdensbilde. Så det rett og slett en stor propagandamaskin. Å analysere så mye, da har man jo god nytte av den kapasiteten som ligger i kunstig intelligens. Vi utsatt for dette her? Ja, det vi. Dette en liste over en haug med nettsteder som opererer på mange forskjellige språk, og alle drevet av russisk etterretning. De har en enorm utrulling av forskjellige nyhetssteder, som gjerne har navn som minner ganske mye om vestlige medier. De store amerikanske avisene eller engelskspråklige avisene har sånne kloner som da også opererer på engelsk og ser likedan ut, men som da har litt alternerte nyheter. Og det også kan man jo bruke kunstig intelligens til. De kan lage nettsider sånn, og så har du en klone, men hvor du har justert innholdet.
Og her kommer det inn på noe som litt viktig. Når denne type nyhetsformidler, hvis man skal bruke det ordet, til stede i et land, så de også veldig dyktige og veldig raskt til å gripe tak i hendelser som skjer der. La oss si at det ting som handler om rasistisk motivert vold eller påstående om sånn. I Norge kan man for eksempel sjekke frem en sak om barnevernet. I det øyeblikket man ser at den begynner å skape engasjement i befolkningen, så vil disse kanalene, hvis de befinner seg i det landet, begynne å sende budskap som sørger for å tilspisse dette ytterligere. Sett det helt på spissen. Riv opp og driv opp, ikke sant, de følelsene vi har for dette her, uten at vi helt forstår at vi med på dette ryttet. Sånn at det veldig nyttig instrument for Kreml selvfølgelig i de landene de har da.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
Og det finnes en haug med norske sider også, og de kommer og går på veldig kort varsel. Disse eksemplene også fra Forsvarets forskningsinstitutt. Og noe av det som står her jo helt fullstendig uforståelig. Russisk diplomat på huk gnister standoff i Australia, det gir jo ikke noe mening i det hele tatt. Men her poenget, her tester man ut teknologien. Dette kanskje 3/4 år gammelt, dette her, og man bruker KI-genererte personer, altså avatarer som ikke finnes. Det Siv Jensen, som jo et kjent person i Norge, hun ser ikke helt sånn ut.
Extreme makeover.
Hun heter også Jenny Smith i en annen sammenheng. Så der hun brukt i forbindelse med at man ønsket noe tilstedeværelse i New Zealand. Poenget her at her jobber man hele tiden med å forbedre seg, og det man nå sannsynligvis ser at man kan finne informasjon som på norsk, som antageligvis er helt umulig for oss å skjønne at det falsk nyhet.
Og så bare, det her har jo også et tilleggs- eller sidestykke i sosiale medier. Hvis dere på Twitter eller på Insta eller på TikTok, veldig mange av de profilene der har veldig vakre mennesker som nærmest i et nytt miljø og eksotisk miljø hver dag og skriver som halvkvede visdomsord om hvor flott det å reise rundt og samtidig ha en jobb og klare alt. Sjansen veldig stor for at dette også denne type falske profiler. Da det veldig ofte snakk om at de ønsker masse følgere for å tjene penger og ikke så mye for å påvirke. Men teknologien bak, den ganske lik.
Og når vi kommer til videobiten av det, så blir det jo enda verre. Og nå det jo sånn at med KI så kan du i løpet av svært kort tid få det riktige stemme. Med all informasjonen som ellers finnes, så kan plutselig noen fremstå på en skjerm hvor du tror du ser originalen, og så skjønner du kanskje på budskapet, men dette hører jo ikke hjemme, dette har ikke festet noe sted. Er det sånn at vi ikke kan stole på noen ting lenger?
Er det du sier at du er en avatar?
Det ikke godt å si.
Men Stein, altså første gang jeg visste at Stein jobbet i han jo TV-produsent Big Brother faktisk. Det litt morsomt at han jobbet i Big Brother og sitter her nå. Så Stein, takk skal du faen meg ha.
Var hyggelig.
Men fra den tiden der og frem til i dag, så ser den teknologiske utviklingen for en som har jobbet med TV. Hva tenker du om det?
Ja, nei, altså det jo helt vilt. Det som var veldig moro med Big Brother var jo at jeg var produsent for de fem første sesongene, og da hadde vi en hev av mennesker satt inn i et hus. Vi visste ikke hvordan det ville gå, de visste ikke hvordan det ville gå, man hadde ikke noe spesielt man kunne se på som ga liksom tips om at sånn kom det til å bli. Så det var jo de som gikk ut derfra, kom jo ut og var rikskjendiser og ante det jo ikke. For de visste jo ingenting om hvor populært det var og hvor stort det var. Og akkurat den første sesongen av Big Brother var jo faktisk prosentvis den høyeste lytterandel Big Brother noen gang har hatt i verden ever. Så det var en morsom produksjon å være med på, men vi har kommet veldig langt, ja. Det hadde vært vanskelig å gjøre castingen til en sånn greie i dag.
Vi kommer innom storebror om litt. Men hvis man spør da, her står det at det står oppskrift, og det er fordi vi er forfattere, så vi kan ikke skrive, men det skal stå oppskrift. Men hvis man spør en kunstig intelligens om hvordan du skal lage en påvirkningsoperasjon, så får du villig vekk svar. Jeg har brukt ChatGPT og Mistral til å gjøre noen sånne lage en enkel oppskrift, og her har du på en måte hele altså alle disse tingene som man lærer hvis man studerer psykologisk krigføring på et universitet i Moskva eller for så vidt hvor som helst ellers i verden, men de har jo drevet med dette i mange ti år, hundrevis av år egentlig, så er det dette man lærer, og nå er det tilgjengelig for alle, og man kan veldig raskt lage falske nyheter, vi skal komme tilbake til en sånn, som har ganske betydelig effekt, og det er litt av det skumle at nå er dette verktøy tilgjengelig for så mange. Men hvis vi snakker om det med fake video da, vi skal ha et par eksempler på hva dette kan føre til, så er dette i tilfelle med DNB, det som kanskje noen har fått med seg for cirka et år siden var interessant, fordi at der kom det en intern invitasjon til et møte i en gruppe med DNB-ansatte på deres kontor på et par steder i Asia, blant annet i Singapore. Og invitasjonen var enten fra en DNB-ansatt i Singapore eller Oslo, det er jeg ikke sikker på. Men da dukker da denne personen opp, Ida som hun heter. Dette er informasjon som jeg har hentet på ute i det offentlige, så alle vet jo om dette her. Og der sitter hun og sier at vi skal ha noen nye rutiner i forbindelse med utbetaling av penger til et bestemt prosjekt. Og da har de fått nytt prosjektnummer og konto. Så var det noen smarte i DNB som skjønte at her er det, den innkallingen her, den stemmer ikke helt med hva vi normalt sett får, men vi gjennomfører møtet, og så gjør vi opptak av det. Og da viser det seg jo at sjefen er da en avatar, som hadde et noe begrenset repertoar. Det blir nye rutiner, betal pengene til en ny konto. Og så spør man igjen, det blir nye rutiner, betal pengene, ikke sant? De hadde ikke forberedt seg så godt. Men de hadde altså kommet seg inn i DNB-systemet, de hadde greid å klone personen, de klarede å klone stemmen, men de hadde ikke forberedt seg godt nok på innholdet her da. Så det er jo det man på mange måter møter.
Ja. Jeg tenker jo på sånne klassiske banksvindler, når man enten mottar en melding fra noen man kjenner, eller tror man kjenner. Så hører man plutselig stemmen, kanskje til et barnebarn, eller hvem det måtte være, eller man ser bilder som man tror kanskje man kjenner igjen. Dette er jo fullt mulig nå. Og så er det veldig sjeldent at man blir så målrettet påvirket som det, men muligheten igjen, den er virkelig der, og spesielt hvis pengene er store nok, så kan man i verste fall bli utsatt for noe sånt.
Husker jeg, i en annen sammenheng så hadde jeg foredrag i forbindelse med en bok jeg skrev ut om disse problemstillingene her da, på et bibliotek, og da var det en som spurte om, ja, men hvordan kan vi avtale et eller annet sikkerhetsspørsmål eller noe sånt med familien da, hvis for å da være en bestefar som ville være sikker på at ikke han ble svindlet når barnebarnet hele tiden ringte og ville ha penger. Og det er jo egentlig en ganske god ting, for da kan du spørre om, så det er hvis man er i tvil, spørre om noe du vet at det bare, akkurat det må du være i familien for å vite.
Kan jeg få mer spenn, bestefar, det er da den setningen. Ja.
Men det er ikke så lenge siden man så at kineserne lagde falsk video av den, altså nå presidenten i Taiwan, men som da var presidentkandidat, hvor hun uttalte seg fordelaktig om at Taiwan burde ligge under Kina. Det var jo overhovedet ikke i korrespondanse med hennes partisprogram. Og det det MSS, den svære bygningen dere ser der, det de som stod bak produksjonen av den videoen. Det en type hybrid påvirkningsoperasjon, hvor kunstig intelligens spiller en sentral rolle. Samme russerne holder nå på med en propagandautspill om at Norge skal hjelpe Ukraina å angripe fartøyer i nord i Save og farvannet i nord. Det bare tull, men det en nyhet de sprer for de.
Ja. For det interessant. Hvorfor i helt tatt ønsker de å spre noe sånt? Jo, veldig ofte så ser vi, og dette har jo også amerikanerne gjort, gå og se hvordan USA snakker om Kuba nå, for eksempel. Og den samme strategien benyttes veldig ofte av russerne. Det kalles pretext, altså man lager seg en foranledning for å gjøre noe annet, ikke sant? Russerne sier, Norge driver og gjør sånn og slik, deretter, vi nødt til å sette en stopper for det. Så da går de inn og så setter de en stopper for noe som ikke har skjedd, men som veldig mange tror har pågått. Og hvis man da nekter å si at sånn det ikke, så vil de bare igjen si at jo, men vi sikre på det, her kommer nordmenn og prøver å villede oss. Så det nesten umulig å vinne den krigen når man først begynner på den måten der.
Det noen som har fått med seg angrepet på litteraturfestivalen? Det tar veldig kort tid å lage en falsk nyhet om et hvilket som helst scenario du kan tenke deg, og med troverdige bilder. Det riktig nok Maihaus-salen vi ser i brannen på bildet her, men ellers så ser jo liksom resten av dette her ganske oppstilt ut, og vi har blitt litt, vant til å være kritisk også til bildeinformasjon. Det bra. Mennesket tilpasningsdyktig, det kanskje noe av det som kommer til å redde oss her. Men hvis man jobber med noe sånt i lang tid, og særlig jobber mye med promptene rundt det å få et realistisk bilde, sånn som er ut som et pressebilde, hvor det faktisk er litt slurvet og slumsete, og sånn som det gjerne er. Og man kan kanskje jobbe litt mer med de forskjellige oppslagene. Så ender man jo opp med å få noe som er så troverdig at man kan spre det i sosiale medier, og så vil kanskje 90% si at dette bare fake. Men før eller siden, og dette vet jeg at du kan litt om, Ørjan, så det sånn at noen plukker det opp og presenterer det som en sann nyhet. Og det det som gullet. Det når en falsk nyhet spredd i sosiale medier, særlig, og så det et redaksjonelt medium som går på limpinnen. Og det, da har du fått troverdighet.
Du har fått troverdighet, og derfor man av og til se at man blir bombardert av saker som falsk, men som Øystein sier, på et eller annet tidspunkt så noen som lar seg lure. Og det man ofte gjør da fra Moskvas side er at når man da får den saken som falsk på trykk eller på nett i et redaktørstyrt medie, så tar man saken tilbake og sier hei, se her, dette her, skriv de har skjedd, og da må det jo ha skjedd, for det er jo et sånt medie. Og det har faktisk, det kan man spore tilbake, en av de mest kjente sakene der er faktisk at KGB på den tida hadde en sak om at sykepleiere og medisinsk personell amerikansk i Afrika drev og tok blodprøver og ga vaksiner til de som bodde der, og på den måten var med å spre HIV. Dette var det de gjorde. Og så kom det på trykk, jeg tror det var i Delhi Times, ja, eller et eller annet sånt. Det kom på trykk i India, i et redaktørstyrt medium, og så brukte man den artikkelen som et sannhetsvitne på at denne nyheten var sann. Og dette hadde så store konsekvenser, og den dag i dag er det jo faktisk sporbar skepsis til vestlig helsepersonell noen plasser i Afrika. Dette hadde så stor effekt at når Gorbachev møtte Reagan, så ba han om unnskyldning for akkurat den. For den hadde så vanvittig uintenderte effekter. Rent sånn det helsemessige. Men Øystein, det du som bruker å være han fyren som sier vi begynner å slippe av for tid.
Det tok man snakker om at man skal skrive fram litteratur. Det jo det vi driver med når vi skriver bøker. Men her kan jeg si at det tar et kvarter å prompte fram en falsk nyhet. Så det et skummelt effektiv teknologi dette her. Og da kommer vi inn på dette med ytringsfrihet, som en svært interessant og skummel del av problemstilling knyttet til hybride trusler og KI, fordi det får konsekvenser også for ytringsfrihet. Og da kan vi snakke litt igjen om hva det som gjør at denne teknologien er så godt egnet til også å redusere vår mulighet til å ytre oss fritt. En av de tingene som kanskje er mest skummelt her, at man har denne nærmest ubegrensete muligheten for informasjonsinnsamling. Så det betyr at alt vi gjør og alt vi foretar oss, det blir lagret og analysert med det formål at noen ønsker å bruke det til å påvirke oss. Og det kan for eksempel gå på at man skal undergrave tilliten til medier og institusjoner vi kjenner, og da har vi dette med deepfakes og desinformasjon, så kan man oversvømme med debatten med falske nyheter. Det ser vi jo. Det er jo, det er jo overalt hele tiden. Men man kan manipulere også hver og en av oss. Og grunnen til at vi kan gjøre det er jo blant annet at vi lever i et samfunn hvor den der TV-produksjonen din faktisk en realitet. Altså det er storebror ser deg, Big Brother. Så nå er vi, det er ikke noe tvil om at vi er i det orwellske universet nå, at vi, det er sånn at alt vi gjør og alt, alle steder vi er, det er lagret.
Ja, og så er det en ting til her. Debattklima i Norge kan være hardt, så det var hardt og tidvis også kanskje for hardt før man fikk KI og den type ting. Nå kan det være beinhardt. Faktisk så vil det være slik at mange vegrer seg for å gå ut og enten skrive eller komme i ytring på nett. Og grunnen til det er også at mange av de som ligger i disse litt sånn småbrune kommentarfeltene og sier de drøyeste ting, er jo selvfølgelig heller ikke personer. Dette er botta. Men man vet ikke hvem som er hva, veldig ofte. Og det å gå ut og ytter seg, og da plutselig få en sånn målstyrt 10, 20, 40, 100, 200 svar, eller e-poster, eller direkte hatmeldinger, er for mange en belastning vi ikke ønsker å ta. Og det kan jeg forstå. I det øyeblikket vi derimot slutter å gjøre det, så er det ytringsfriheten som står på spill. Og for de av dere som spoler litt tilbake når man hadde 2016-kampanjen til Trump for å skape splid, så laget russiske påvirkere, de laget Blue Lives Matter, altså de som hadde handlet om politiet, og Black Lives Matter, og så opprettet de falske profiler for begge, og så sørget de for at disse medlemsmøtene som aldri fant sted, men som allikevel var arrangert, skulle finne sted rett at med hverandre, og så giret de opp temperaturen rundt disse møtene som ikke kom til å finne sted, for å skape splid blant de som ønsket å delta på dem. Og sånn holdt på de, i det uendelige. For det er folk som går på jobb hver eneste dag, og dette er arbeidet deres.
Når du sier at det er en del av de kommentarene som kommer fra botter og sånt, har vi noen av de, hva skal vi si, litt frynsete kommentarene da, har vi noen formening om hvor mange prosent av de som er botter? Er det mange? Er det bare en og annen? Er det et stort problem?
Jeg vet, det er et godt spørsmål, men jeg må rett og slett si at det er vanskelig å svare på, men det, man har jo i perioder så mener man jo at meta-universet, der er det flere titalls prosent av det innholdet som til enhver tid deles der. Mm. Det er laget av botter og har til hensikt å enten svindle eller påvirke. Og man gjør jo veldig lite med dette her. Hvis vi tar Kina som et annet eksempel, så er det jo sånn at egentlig så er alt styrt av, om ikke botter, så i hvert fall myndighetenes botter, hvor de jo bruker biometri til å gjenkjenne folk på gata. Og du, altså uansett hvor du er der, så er du på en måte fullstendig kartlagt og hva du gjør. Så jeg vil tro at i hvert fall så er det en god leveregel at du er til hele tiden er du nok utsatt for det, og det bør man jo ta hensyn til, rett og slett da. Og når man har sånne folk som Trump, som jo også selv ikke har noe problem med å bruke denne teknologien til å overvåke egen befolkning og påvirke den, så tror jeg kanskje at vi skal være ganske, det er nødvendig å være oppmerksom. En ting jeg synes er et litt sånn ironisk dilemma er det at i vår bransje, litteraturfeltet, så snakker vi jo ekstremt mye om trusselen fra kunstig intelligens, og mange mener at dette bør reguleres, og det kan vel kanskje være en god idé, og man bør forby det i noen sammenhenger, og man skal i hvert fall ikke dele informasjon. Men det alle gjør, de sitter og diskuterer dette her på Facebook, som er den største informasjonsansamleren av alle, eller de bruker gratis versjonen av ChatGPT, og bruker du den, så er det, altså enten betaler du for noe, eller så er det produktet selv, så når du bruker den, så er du jo med på å fôre det beiste du kritiserer. Så vi må på en måte begynne også å ta et steg tilbake selv også, hvis vi skal ha noen som helst slags mulighet til å ikke bli helt fullstendig slukt av dette her. Og så vi diskuterte på vei bort der, kan vi egentlig stole på en datamaskin lenger? Kanskje ikke, jeg vet ikke. Men ICE, bare for å ta det, en ting med ICE. Der ser man hva dette faktisk kan bety i et vestlig land. De bruker kunstig intelligens til å analysere masseinnhentet data om enkeltpersoner. Og så klarer de da å, når, når folk bruker denne her og har på apper og posisjoneringsdata og sånn, så vet de hvor folk er, og da vet de hvor de skal sende dem. Og selv så klarer jo en del sånne aktivister å lage apper som på en måte kan motarbeide den type overvåking som man ser da, i dette tilfellet USA. Da blir de forbudt. For da sier presidenten sier til Google og Microsoft og Apple at de får ikke lov å ha de appene tilgjengelig, så da blir de stengt, og så kan man ikke... Det er et eksempel om sånn der varslingsapp da, hvor du kunne se nå er det ICE-offiserer der, da må vi løpe til kvartalet ved siden av. Den kuttet man ut. Og alt dette her er fordi at vi har fått denne voldsomme økte kapasiteten som kunstig intelligens representerer.
Vi må gå inn for landing. Jeg håper at dere ble litt klokere, ikke spesielt redd, for det at til slutt så handler det faktisk om at enn så lenge så er jo både demokratiet og det pressestyrte media og ytringsmiljøet i Norge, det er trygt, selv om det kan være brutalt og hardt av og til. Men vi er på et tidspunkt nå i vår egen historie der vi er nødt til å ha en ekstra bevissthet rundt dette og ta vare på det. For bare se på USA, hvis noen har folk som de kjenner og de ser hvor raskt det har forverret seg på så kort tid, det er ikke sånn at dette ikke kan skje i Europa, og det er europeiske land der det allerede til en viss grad er i ferd med å skje. Ungarn var litt på brinken og trukket seg litt tilbake. Slovakia er på et sted de kanskje ikke helt ønsker å være. Vi har tidvis problemer med vår gode NATO-kollega i Tyrkia. Så la oss ikke ta ting for gitt. Takk for oss.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.